Če te več čez eno leto ni, a bi želel imeti ta tatu? Ja, bi imel. Če te čez 10 let več ne bo, bi imel še ta tatu? Ja, bi imel. In sem v bistvu ugotovil, da me je samo strah tega, da kaj si bojo ljudje mislili o meni, zaradi tega, kaj si bom jaz mislil o sebi, da si dajem tatuje, ne, ker kdo si bo pa na Rolls-Royce dajel nalepke. Ne. Se že sam po sebi zelo lep.
Danes se z mano ob skodelici kave druži glasbenik, za katerega sem prepričana, da ga bomo če dalje večkrat videli na naši glasbeni sceni. Kristjan Crnica, umetniško ime Kiki Fly, lepo pozdravljen.
Dobar dan, zdravo.
Kako si?
Ej, iskreno, bi lahko še kako uro več spal, no? Ampak drugače se počutim zelo, zelo pomirjen s sabo in srečen v resnici. No? Tako, cool sem.
No, to pa je res lepo slišati. Kako si pa začel dan, poleg čaja, ki ga danes piješ, pa čeprav se družiš ob podcastu v skodelici kave?
Ja, zjutraj sem se vstal in, in je ob meni ležal moj maček, jaz imam enega mačka, oziroma dva mačka imam. Uh-huh. En trenutno biva pri sosedi, ker mu je tam bolj všeč.
Okay.
En drug maček pa je bil pri meni in je zjutraj prišel seveda mjavkat, ne, za hrano, tako da me je on zbudil. Ampak itak so cute te mačke in pol sem bil pač, ja valjda, ti bomo dali hrano in sem se zbudil v bistvu že ob 7, mislim malo pred 7. Tako da, evo, pol sem se vstal, pol sem pa še nekaj na računalniku naredil za grafike, za novo pesem, ki prihaja in pol sem se počasi odpravil, no, s kolesom, da se.
Pa drugače piješ kavo?
Ne.
Ne?
Ne, ne pijem kave, imam čaj. Kave pa ne pijem zato, ker sem se... Nekako, ko sem bil mlajši, ful navado kave in nisem sploh mogel brez kave.
Ok, koliko mlajši?
Ja, recimo enih 8 let nazaj, no. Da sem bil takrat malo mlajši, kot sem zdaj. In sem bil čist odvisen, no, od kave, ker sem jo res veliko spil. In pol sem pač na telesu že čutil, veš, da če nisem imel kave, pol sem bil in glava me bolela in ni mi bilo prijetno in rabil sem to kavo nujno in pol, če nisem dobil, sem bil v bistvu bolj tečen kot takrat, ko sem lačen. In pa sem nekaj, lej, okej, okay, dajmo mi to smanje doživljajne. In sem pol v bistvu kar naenkrat nehal to kavo piti, sem si pomagal s čaji, ampak zdaj pa tudi čajo ne več, ker se mi zdi, da ne rabim. Itak sem ADHD, od sem imam čist preveč energije v življenju in pol s kavo se še zadet je zame preveč.
Ampak si rabil nekaj časa, da si to dojel, pa zanima me tudi, koliko si se odvadil, glede na to, da si bil res toliko obseden s kavo.
Ja, ma veš, kaj se je zgodilo, sploh ti ne znam povedati, to so eni klikeri pridejo v življenju, ko ni bilo ono, zdaj bom pa jaz nehal, v smislu postopoma ali karkoli, ne, pač jaz sem rekel, ne bom več pil, to je to. In pač sem v svoji glavi, jaz, ko si enkrat postavim neke meje pa cilje, pa tako pol zelo jasno strmim k temu, vseeno sem kozorog. Ljudje pravijo, da znamo kozorogi to zelo dobro narediti, da se v nekaj zapičimo, tako da ja, no. Nehal sem tako, iz enega dneva v drugega nehal.
Zdaj, ja. Javnost te pozna kot mlade glasbenika, uh-huh, ki je nekako največ prepoznavnosti dobil na nastopu na hrvaškem supertalentu. Pa se mi zdi, da vseeno vsi, ko sem brala te intervjuje pa poslušala podcaste, da vsi izpostavijo samo ta dosežek, a ne? Sam tvoja pot se je pa že začela že zelo prej. Pa ti gre kdaj na živce, da vsi izpostavijo samo to, ali tudi ti jemlješ to kot svoj največji?
Mislim, definitivno to jemljem kot največjo izpostavitev, ne pa kot največji dosežek. Tako. Zdaj bom tudi povedal, mogoče bo to zdaj malo zvenelo poduhovljeno ali kakorkoli, ampak največji dosežek v resnici se je zgodil z mano ene 2 leti nazaj, ko sem zelo jasno pristopil k svojemu življenju na tak način, da sem začel delati stvari, ki me res izpolnjujejo in sem našel mir v sebi. To pomeni, da se res mirno počutim, da mi je res lepo živeti, da imam občutek vrednosti v tem svetu, v katerem bivam. Recimo, da je to moj največji dosežek do zdaj. Kaj se pa tiče teh glasbenih dosežkov in podobnih stvari, ja, sem skozi aktiven bil, ne, na nekih stvarih, mogoče ne vidno na televiziji ali kjerkoli, ampak sem skozi pel, ustvarjal koncerte, imel sem tudi nekaj skupin pred tem, preden sem začel ustvarjati moj brand Kiki Fly, ne. Tako da, ja, Ampak ta na Hrvaškem pa se je zgodilo to, da, pač, da je ljudem bilo toliko všeč, ne? Tudi recimo izven Slovenije, torej na Hrvaškem in tako je, ne? Da, ko si nekje druge, ne? na sosedova trava je vedno bolj zelena in tudi kadarkoli Slovenci se premaknemo v tujino, dobimo vrednost, ki je malo drugačna od tega, kot da če delamo samo v Sloveniji. Ne?
Te to malo moti, se ti ne zdi ravno najboljše to?
Mislim, iskreno povedano, tako je, nekako, kar lahko za to naredimo, je to, da mogoče res spodbujamo v Sloveniji še malo bolj slovenske glasbenike, ker jih imamo ogromno mladih, novih slovenskih glasbenikov, ki delajo kvalitetno glasbo, ki izražajo sebe skozi glasbo in se mi zdi, da lahko to podpiramo. No? Da mogoče probamo sami kot ljudje videti to, tudi če nekdo ni izven Slovenije in se ne pokaže. Ne? Mene moti ne v resnici, mi pa ni vseeno. No? Je ena stvar, če bi imel čarobno palčko, bi spreminjal to, ja, ampak je pač nimam, zato probam pač svojem želji narediti, da me take stvari, na katere nimam vpliva, ne motijo. Lahko pa sem jaz nekdo, ki recimo pokaže. Ne? In sem ta človek, ki pač bo delal v Sloveniji in pokazal, da se da kvalitetno glasbo delati v Sloveniji in da ni zato potrebno, da gremo v tujino. Ne?
Tako da imaš namen ostati v Sloveniji, tukaj ustvarjati, tudi v slovenščini ustvarjati, vseeno imaš nekaj komadov v angleščini, ne?
Imam, ampak bom zdaj čisto tako povedal. Jaz se ne branim tega, da v tujini delam. Vse moja glasba je tudi za ljudi na Antarktiki. A veš, ni samo za Slovence. Čeprav iz mene prihaja slovenski jezik, ampak krati prihaja tudi angleški, a ne? Tako da, ja, če se bo pojavila kakšna pot v tujino, z veseljem, nekako si sebe predstavljam tudi enkrat na Euroviziji. Mogoče se bo to kdaj zgodilo, mogoče ne, ampak nekak od zmeraj sem čutil, da bi lahko bil del tega. Tako da si ne bi zapiral poti iz tujino. Je pa res, da je pa moj dom tukaj in želim v bistvu nekako tudi se zadiniti, tako da bom živel v Sloveniji, ker mi je všeč, ker imam rad Slovenijo. Mogoče kdaj malo maknjen iz samega centra, ampak ja, Slovenija je moj dom, jaz pišem v slovenščini in se mi zdi, da je to pač pomembno, da sem tukaj. No.
Lepo si to lepo vedel. Se čuti Aha. neka tvoja ljubezen oziroma navezanost na Slovenijo.
Ma ja, veš, da sem prvič začutil to navezanost na Slovenijo, ko sem živel v Londonu in se 2 leti nisem vrnil domov. Ker so bile situacije, ko sem bil mlad, bil sem tam, niti nisem želel prihajati nazaj, ker sem malo pobegnil. Ampak bolj čez 2 leti sem prišel nazaj domov in so me starši prišli na letališče iskati in smo se sedli v avto in so me peljali in sem jaz gledal to našo naravo. Vmes se je vrtela slovenska narodna zabavna glasba in sem jo prvič v življenju začutil, kako ima v meni en tak doprinos, kako je v bistvu to del moje kolektivne zavesti, v kateri sem bival kot otrok. In sem spremenil tudi pogled na to, ne, na to glasbo, ker vseeno smo se nekako razmejili kot glasbeniki in kot ljudje. Aha, ti si poslušajo narodno, ti poslušajo bla, bla, bla. Hvala Bogu smo imeli tu eno super oddajo v petek zvečer, ki je zelo lepo povezala glasbo. In meni se je to takrat zgodilo, da sem v bistvu začutil tudi to glasbo kot neko mojo glasbo, ki mi je všeč. Sicer je ne izvajam, ampak takrat sem nekako v bistvu občutil Slovenijo tako v polnosti. Tudi skozi glasbo v resnici, tudi skozi to, ko sem videl, kako lepo je in ko sem prišel domov. In takrat me je najbolj močno zadelo to, ker sem šele takrat ugotovil, kako domotožje sem imel v bistvu.
Ja, zagotovo, ne? Zdaj tam je čisto druga kultura, pa 2 leti je vseeno neka dolga doba, da ti ni doma, ne? Ampak, ko si že ravno omenil to predalčkanje pa mejitev, v kakšen žaner pa se tebi zdi, da spadaš? Kako bi opisal glasbo, ki jo ustvarjaš?
Ja, Definitivno se je v meni zgodila ena stvar in sicer jaz nikoli nisem zares poslušal velik radija, niti velik glasbe, niti nisem gledal televizije. Kasneje, ko je prišel YouTube, pa tako sem si kake stvari pogledal, ampak zelo sem bil umaknjen od te scene v smislu, kaj se dogaja, pa kakšna glasba je. Pač kar sem slišal kdaj sporedno s svojim življenjem, ampak tukaj se je zgodila ena stvar in sicer, da se nisem kot avtor usmeril nekaj, ampak res grem po občutku, kaj pride z mene. Ne? Ker pride lahko ena pesem, ko je čist ma ta country nastavek, tak domač, kant avtorski. Pol iz mene pride ena pesem, ki nosi čisto energijo nekih pra-80s zvokov, sintesizerjev, odmevov na bobnih. Pol pride kaka stvar, ko je čist zapeljana v rock. Pol pride kakšna stvar, ko je balada in je šlagerska balada. Ne vem, kako diče je šlagerska, v bistvu pač lep izraz, no, ampak ful različne stvari prihajajo z mene. In nekaj časa sem imel občutek, da se rabim usmeriti, da ljudje rabijo rdečo nit, a ne, da bojo vedeli, kakšno glasbo od mene pričakovati, ne, ali je to pop, ali je to rock, ali je to 80s disco, ali so to same balade, so to šansoni ali pa pevke, ker vse to prihaja iz mene. In sem kar nekaj časa trpel v resnici, tako res trpel, res mi je bilo težko, ker sem želel imeti lastno identiteto v smislu glasbeno. Res sem si želel, da bi nekdo točno vedel, tako, ja, tabuji vemo, kaj delajo, tabuji delajo, pop, dober pop, super, Siddharta vemo, kaj delajo, ja, vemo, kaj delajo Jokeri, vemo. Jaz sem bil, kaj pa Kiki the Fly dela? Kako bo komu jasno, kaj jaz delam? In potem sem ugotovil, da bom pač po moje ta artist in da človek v Sloveniji, ki bo pač prinašal različne stvari. In morda ne bom nikoli imel rdeče niti. Ampak to še ne pomeni, da ne bo ljubezen v mojem delu, a ne? In tako da to, če pa se slučajno zgodi, da skozi publiko in skozi glasbo, ki nastane, vidimo, da je nekaj še najbolj primarno pri meni in bojo to ljudje imeli najraje, pa mislim, da bomo skupaj z mojimi fani in z mojo publiko rasli in bomo pač delali to rdečo nit. Ampak do čim tega ni, si probam pustiti odprte roke. No.
Ja, zdaj, ko te poslušam, bi tak nakratko rekla, da delaš tistemu, kar čutiš, slediš nekemu navdihu, pač kar pride, pride, ne?
Ja, pa veš kaj, ljudje se tudi spreminjamo konstantno. Sej nekako že ostanemo vizualno dost podobni, razen malo se gubic dobimo, pa malo težje hodimo, ko smo starejši. In še vedno imamo verjetno neke prioritete v življenju nastavljene, ko so kar konkretne čez celo življenje, ampak si pa velikrat, a veš, rastemo ljudje, recimo postajamo bolj spoštljivi do sebe, postajamo bolj zavedni in tako. In ko se ti to dogaja, drugače razmišljaš, druge stvari spremeš v svoje življenje. Ne? In je definitivno pač ta sprememba konstanta. In isto je pri glasbi pač. Tudi glasbenik v resnici nikoli ne zaključi svojega dela. Samo zapusti ga. In mi je to pač... In pol, ko pogledam nazaj na svoje delo, še vedno bi ga lahko kadarkoli popravil, mogoče bi ga čez 10 let zapel popolnoma drugače, oziroma bi popolnoma drugače spremenil besedilo, ker to, kar je takrat razmišljal, ni več niti približno v njegovem dosegu. Ne? Ampak artist si in dal si to v tistem trenutku. In še zdaj obstajajo ljudje, ki se pa zdaj v tem trenutku lahko s tem, s to pesmijo, ki si jo ti že prerasil, zbližajo. Ne? Tako da pač to ostaja. Ne? Se mi zdi, da artisti, pač mi moramo nekako sprejeti tudi to našo preteklost, ne? Skozi glasbo, ker vseeno jo iniciramo in damo ven, ne? Da jo ljudje lahko gledajo. Ne?
A potem tudi ti kdaj na kakšno pesem za nazaj pogledaš, pa si rečeš, o, to bi pa bilo drugače, zakaj sem to naredil?
Ja, to je konstantno, ampak probam biti spoštljiv do svoje preteklosti. No? Ne glede na to, kakšna je bila, ne glede na to, kako mi takrat ni pomagala ali pa kakšen drugačen človek sem bil. Probam biti spoštljiv do tega, da takrat sem bil tak. In da zdaj sem tak, kot sem zdaj. In da takšen, ko bom čez 10 let, bom čez 10 let.
Zdaj morava pa omeniti tudi tale album orkestralnih pesmi za otroke, ki se imenuje Igra življenja, pa se mi zdi tudi nekaj takega svežega na sceni. Plus, da si ste uporabili pomoč znanih, drugih znanih slovenskih pevcev.
Ja, veš kaj, v Sloveniji imamo par artistov, ki so ustvarjali otroško glasbo, takih najbolj vidnih. A ne? Uh-huh. Imamo Romano Krančan, pa Neca Falk z Mačkom Murjem.
S katerim si ti zelo povezan, tako, sem zasledila.
Tako. Pa tudi Heidi, recimo Heidi Korošec, ona je kot mlada izjemno pripomogla k temu glasbenemu svetu otroških pesmi, ker jih je bilo ogromno in ljudje so se jih peli in otroci, a ne? In je bilo kar vidno. V glavnem, kar želim povedati je, da Maček Murja, z njim sem pa povezan izključno iz tega, ker to je pa tako zimzelen album. Ta ne bo nikoli umrl. Katerakoli generacija bo poslušala to, pa lahko že tisočkrat slišiš ta album, ampak ko si ga boš poslušal, boš vedno znova in znova presenečen na tem, kako je surov, kako je inteligenten in kako je v bistvu zelo muzikaličen album. A ne? Hkrati pa zelo kar popeljate, no, tudi kot otroka. Ne? Otrokom je všeč. In meni je bil ta album referenca. Ne sicer zvočna in v smislu, kak band igra, ampak referenca tega, te muzikaličnosti. In ja, ta album je v bistvu nastal, ki je nastavil kar dlje časa, no, ker jaz sem delal na osnovni šoli vsaj 10 let in med tem smo napisali ogromno pesmi. In včasih, če pesmi stojijo, prinašajo energijo zastaranosti in energijo poležanja. Ne? Torej, če ne, ti nekih komadov daš v javnost, potem ni energije za nove komade, ker nalaga se ta energija, ko piče se, ko neka mlaka je, ko nič se ne zgodi. Ne? In smo rekli, da je treba to nekaj narediti. In potem sem jaz na ulici spoznal enega fanta Martina Jošta in so se povezali, on je rekel, da pač je skladatelj, da piše, da aranžira. Ja, super, glej, jaz imam ene otroške komade, jaz bi jih enkrat posnel z celim simfoničnim orkestrom. In on je rekel, lej, bom pa napisal, ne? In ni minil po moje en teden, ko je on je genij drugač, glasben, in ni minil en teden, dva, morda, ko je on naredil te pesmi za cel orkester. In to je bilo nam tako všeč tudi ljudem, ki delajo na šoli, da smo v bistvu stopili skupaj in smo rekli, ne, mi rabimo to posneti. In tako se je v bistvu zgodba začela. No.
In ful dober. In nastal je res dober album s kolikomi pesmimi?
11 pesmi in veliko glasbenikov slovenskih. Tudi poje, Alenka Godec, potem imamo Regino, Majo Založnik, Štras, pol Vili Resnik, Tinkara Kovač,
Saša Lešnjak,
Bipop Ladies, ogromno res, slovenskih pevcev je pripomoglo v bistvu k temu albumu in to na ta način, da so z veseljem v bistvu se odzvali na povabilo in jaz sem bil zelo hvaležen, no. Res ima lep, res mi je všeč ta album, no. Rad ga slišim. Pri tem albumu se bi seveda še dalo kaj popravljati, vsak bi lahko kaj popravil, ampak jaz mislim, da tako kot je tako dober. Že mislim, jaz si ga rad poslušam, a veš. To je tudi pri artistu ponovadi, da mi svojo glasbo potem, jaz sicer imamo radi, ampak se lahko naveličeš stvari, ne. Ampak jaz se še kar nisem naveličil tega, tako da to je zelo dober znak.
Ful dobro.
Ja. 16. maja, v resnici pa imam mamo, koncert v Cankarjevem domu, tako da tisti, ki bi res želeli priti poslušati in gledati, bomo tudi imeli eni par zanimivih točk. Bomo zelo hvaležni, da podprete, no, v bistvu to delovanje. To je pa izključno bilo tudi ustvarjeno z otroki, ker so bili ves čas deležni tega. Od pisanja pesmi do snemanja, do pomoči pri miksu, masterju, torej pač otroci so bili v bistvu ves čas deležni v procesu. A ne?
Ful dobro, to je mogla biti za njih res taka dobra izkušnja. Ja. To ne doživi vsak.
Res je, pa veš, zdelo se mi je, da je fino, da otroci vidijo, da delo glasbenika tudi delo, da je to tudi služba v resnici, ki je pa pač lahko lepa. Ne? ampak sem želel, da vidijo proces, kaj se vse dogaja, ker marsikdaj mi ne vemo, kaj se dogaja za tem, recimo, pa ne govorim samo o glasbenikih, govorim tudi o športnikih, kakšni treningi, koliko odpovedovanja, koliko nekih stvari, ki jih mi ljudje zunaj ne vidimo. Tako da želel sem pač otrokom samo približati delo glasbenika, da ga vidijo in da če se kdaj odločijo, da bodo glasbeniki, da bodo imeli mogoče malo lažjo pot v izkustvu, da bodo že pač imeli to izkušnjo. Ne?
Zelo lepo.
Ja.
Res lepo. Hkrati pa delaš tudi na svoji glasbi. Ne?
Ja.
Vidim, da se vse to prepleta, ja. Da si zelo dejaven, zelo aktiven. Povej nam, prihaja nova skladba z naslovom.
Na vseh poteh. Pesem na vseh poteh je nastala v 5 minutah na Sotočiju, ko sem sedel. Pesem v bistvu govori o tem, kako nam je nekdo še, kako je še vedno nekdo del nas na vseh poteh, tudi če ga ni več. V smislu, v videospotu bo videti en mlad par, to sta Ciril in Anika, ki sta že od malega v bistvu skupaj se imata rada in v bistvu tudi, ko sta starejša, postane ta par, Ciril potem mora na eno potovanje, kjer zaradi zlomljenega srca umre, ker je bil preveč daleč stran od ljube osebe. Anika je med tem časom v bistvu noseča in rodi otroka Antona. Potem je v bistvu ta Anton protagonist, ki govori o tem, da je njegov oče še vedno o njemu na vseh poteh, ne glede na to, kam gre.
Je kaj iz tega si črpal iz svoje zgodbe?
Ne, sem pa črpal iz zgodbe, ki jo poznam. Tako da, ja, ena taka lepa zgodba v resnici, težka, ampak lepa. In tudi videospot je v bistvu prikazuje to zgodbo. Videospot sem naredil izključno cel iz papirja. Tako da gre za eno tako v bistvu umetnino, pri kateri so mi pomagali moji prijatelji in kreativci in sem jim zelo hvaležen. Bela Pak je ilustrirala v bistvu vse te like in pri sceni mi je pomagalo ogromno mojih prijateljev. Tako da so prihajali k meni doma, rezali smo rožice, rezali smo te like, ustvarjali papirnate scene, da je na koncu v bistvu nastal en tak videospot, za katerega sem zelo, zelo hvaležen in sem zelo ponosen na, da smo uspeli no, to idejo pripeljati do konca, ker ni bilo toliko enostavno. Ker, a veš, jaz sem mlad artist, jaz nekega budžeta in denarja zdaj za videospote, ki so vredni 5-6 tisoč evrov, nimam. Trenutno. Sej morda v prihodnosti bo to vse mogoče, ampak zdaj trenutno ni. In sem rekel, kako lahko najceneje naredim videospot, ampak da vseeno dam zgodbo. Ne? In sem rekel, ja, papir je najceneje. Ne? Bom delal z papirja vse. In dejansko je cel spot iz papirja. In tu se je tudi ena taka skupnost zgodila. Veš, ljudje so hodili k meni. Jaz sem imel deneve odprtih vrat. Ljudje so prihajali, če so prišli not zdravo, super, sedi se, to delamo, to režemo. Super, smo se pogovarjali, peli smo, jaz sem imel kitaro, v enem trenutku nas je bilo tako 20, ki smo ustvarjali in vsi držali neke luči in ustvarjali eno sceno skupaj, tako da, ja. Bili so tudi momenti, ko sem bil čisto, pač jaz se ne grem več tega, ker pač ne morem, to se mi vse mečka, te žičke ne deluje, jaz ne grem, ne bom več delal, ampak to je bilo enkrat ali dvakrat, no, v celem procesu, ampak ja. Na koncu je to ki spadlo, da je bilo vredno tudi, če bi se še več sekiral. No.
In kdaj pride ta video spod?
Ja, 25. pride, 25. četrtega. To je naslednji teden v četrtek.
Mislim, da bo že zunaj, ko bojo tole poslušalci
poslušali. No, super, ko si bojo lahko pogledali na vseh poteh in jaz mislim, da bojo uživali v zgodbi. Hkrati je pa tudi pesem zelo, zelo lepa. Peter Dekleva, kitarist pri Hamo and Tribute to Love, ne? To vareza. Torej, pri Hamotu on je v bistvu prevzel producentstvo in je produciral ta komad in nam je všeč. Tako da smo zajela no, v bistvu to noto te zgodbe.
No, se vprašala sem te pa zato, ker tudi mene zanima, kako bo zgledal ta videospot. Res me zanima, zdaj, ko si rekel vse iz papirja.
Ja.
Tako da, ko mi čakam, no, da ga lej, vidim.
Veš kaj, se to lahko zdaj tudi gledalci zvejo. Jaz ta videospot že imam. Tako da, pač po najnem podcastu boš verjetno lahko prva, ki ga bo videla.
O, super.
Ja.
Už kakšen privilegij.
Ja.
Je pa verjetno tudi dobro, da poznaš to neko zgodbo, iz katere črpaš, zato ker verjetno lahko vse skupaj potem zapoješ, izvajaš bolj iskreno. Zdaj tudi ti kot glasbenik si pa znan potem, da si avtentičen, podpreš svoje srce.
Ja. Ma jaz to kar naredim, veš, ker se mi zdi, da sem dobil neko darilo te pristnosti, da me mogoče ni strah biti tako, kot sem, pa... Nekako sem se skozi življenje naučil, da tudi napake, ki jih imam, ker jaz to, da sem jaz ok, pa pristen, pa to ne pomeni, da za tem ne stojijo tudi bolečine, a ne. Pač človek gre v življenju čez marsi kakšne stvari za to, da na koncu pride do te pomirjenosti, da lahko deli sebe. Dočim se mi pač skrivamo, so te bolečine z nami in so sam pač dokaz tega, da želimo to prekriti tudi pred sabo. Ne? Sej smo ljudje tudi drugač narejeni. Ne? Eni smo bolj ekstrovertirani, pa rabimo navzven, nekateri jim paše, če imajo omejen prostor, ki je to. To je vse ok, ampak zame, kot osebo je bilo tako, da sem želel v bistvu dost podeliti stvari, no, z svetom. No. Vseeno nekako sem dobil ta nastop v svojem življenju, da lahko to predam in da je to moja naloga in pač to jaz rad delam, hkrati je pa meni zelo naravno.
Da se nisi nikoli vprašal o svojem poslanstvu, si vedno vedel, da je to.
Ja, vedno sem vedel, edino kaj sem se spraševal je, če sem dovolj dober.
To pa mislim, da se vsi na neki točki vprašamo.
In to je največja bolečina, v bistvu, ki jo artist nosi, je to, da v sebi ima, v njemu biva ogromno znanja, ogromno ljubezni in ogromno moči, da lahko v bistvu ustvarja glasbo, ampak se veliko krat ostavimo pri tem, ker je na tem svetu toliko boljših in primerjav in se potem v bistvu kar nekako stavimo in se v bistvu vaš čas tekmujemo drug z drugim, kdo bo boljši. V resnici pa to ni pomembno. No. Ne zares, za ljubezen ni to pomembno. Ampak pač je pa del egocentričnosti, ki jo pač trenutno ljudje imamo kar precej razvito. Ampak se mi zdi, da mislim, da ta pristnost pol na koncu še vedno zmaga. V vsakem primeru bo pristnost bolj pritegnila človeka kot pa tista, kot pa tekmovanje za boljšost, za biti boljši. Ne?
Potem se verjetno strinjaš, da tudi v glasbi ni prostora za tekmovanje.
Nikjer ni prostora za tekmovanje. Mislim, tekmovanje, to je zdaj zelo, to je, ne, ko bo kdo to poslušal, si bo mislil, da sem malo pritegnil ali pa kaj, ampak tekmovanje samo po sebi je pomembno. Da tekmujemo. Samo kako je usmerjeno. Če je usmerjeno k temu, da želimo nekomu škodovati s tem, da mi tekmujemo, pol to ni zdravo tekmovanje. Če je tekmovanje, da hočeš ti sebe izpolniti kot človeka, da si ti boljši kot ti zase za človek in za to življenje, v katerem živiš, in da si boljši človek za ljudi okrog sebe. Se mi zdi zdravo tekmovanje, seveda. Ampak dočim pa delamo grde stvari, zgolj zaradi tega, da bomo boljši od drugih, to pa ni zdravo tekmovanje.
Teda si tudi takšen, da se odmahneš od takšnih ljudi, s takšno energijo, znaš kar dosti uravnavati to?
V bistvu tudi kar povem, no. Rečem, da to ni moj del. Se tudi recimo, ko sem tekmoval na hrvaških talentih, sem lažje tekmoval zaradi tega, ker pač... Še vedno je šlo tu, kdo je boljši, pa za koga bojo glasovali ljudje, kdo je boljši. Ampak ja, ampak v tem primeru jaz nisem na drugi strani po tisto nekoga po stopnicah, da bi padel zaradi tega, da on ne bi nastopal, da bi jaz lahko zmagal. A ne, ni grdih stvari, ne dogajajo se grde stvari. Ne. So pa tekmovanja, kjer pač ljudje, predvsem egocentrična in ego tekmovanja, kjer se ljudje pa v bistvu potem zelo... grdo obnašamo drug do drugega. No.
Kaj pa bi rekel se zdaj skozi leta ustvarjanja, tvojega glasbenega ustvarjanja, si pridobil neko tako svojo bazo poslušalcev, takšnih, kot si jih ti želiš?
Ja, po moje enih šestih pa že eno. V glavnem za enkrat. Ja, jih je nekaj, no. Ljudje me že poznajo, ljudje si pogledajo moje stvari, pokomentirajo moje stvari. Jaz obožujem ljudi, ki meni komentirajo stvari ali pa mi kaj napišejo. Prav rad imam to, ker to je sem pač neko gledalo tega, da se razvijam kot artist in da se ljudje z mano razvijajo. Tako da sem v bistvu ful hvaležen vsem ljudem, ki so v bistvu del tega Kiki Fly brenda v resnici, ki bo prinesel še ogromno svežine, no, v Sloveniji. Ampak še čakamo ta moment, no, da se bo zgodil, da nas bo več, da bomo skupaj malo bolj zmogli, pa da naredimo en tak lep community. No.
Zdaj moram te popraviti. Več kot šest vas je, če jih je bilo 20 v tvojem stanovanju.
To je res, ja. No, evo. Vidiš, pol pa več kot 20. Ne, sej je. Nekaj ljudi pa je. No. Nekaj ljudi že pogleda. Ne. Ampak ja, ni pa tako, da bi me zdaj poznali ljudje tako zelo dobro. Ne. Kar si želim v resnici. Zato, ker mislim zase, da sem nek človek, ko sem priljuden, rad imam ljudi, fajn mi je z ljudmi biti, no, kdaj imam tudi kak dan, ko mi grejo vsi na živce, ampak pa če to jaz jasno povem, ne, nisem jedel in na živce mi grejo vsi in pač niste krivi, ampak jutri bom sigurno bolje. Tako da, ja, no. Upam, no, da bojo pač ljudje izvedli. Zato tudi se udeležujem rad podcastov, kakšnih vodaj pa to. Zato, ker pač to vidnost, jaz sem s tem darilom, da pišem glasbo in da pojem, dobil tudi v bistvu darilo tega, da se znam pojaviti nekje in da znam tam biti. Zaradi tega, da pač me ljudje lahko vidijo, hkrati pa, da dobijo to glasbo, ki prihaja iz mene. Ne?
Ena stvar nam pa še manjka, da te malo boljše spoznamo. Kaj pomeni Kiki Fly?
Kiki Fly, v resnici, kar moje ime, v resnici, sestavljeno je iz Kiki, kot me kličejo prijatelji, in Fly kot Dragonfly, torej en konec Dragonfly v smislu kači pastir, ki ga imam v bistvu tetoviranega tudi. Po eni taki zelo naključni zgodbi se je zgodil ta kači pastir, ampak od nekdaj sem jih imel zelo rad in velikrat sem sanjal tudi kači pastirje. In so mi blizu kot živali, ker so mi taki lahki, lepi. Pa tudi, ko sem jih opazoval, ko sem bil otrok, ko sem imel malo težje trenutke v življenju, sem bil obdani mlaki, kači pastiri so bili skos tam, kdaj je se kako sedel na roko in tako in je bilo samo ful lepo opazovati in me je pomirjalo. In nekako se je zgodilo, da sem začutil, da rabim tudi nek znak kot, kot artist prepoznavnosti, kakorkoli je to pač nastal tatu. Lahko bi bilo, ne vem, kaj drugega, ampak je to, mislim, da ta moja... tam del mojega stila in ja, Kiki Fly je v bistvu povezava med mojim imenom oziroma tako, kako me ljudje kličejo in mojim tatujem, torej mojim znakom. Prav tako je v bistvu moj logotip kači pastir.
No, se zdi edina logična izbira, glede na to, da spremljajo.
Recimo, no.
Že od otroštva.
Ja.
Kakšna je pa zgodba za tatujem?
Za tatujem je pa bilo tako, da jaz sem si skos risal, ampak skos tukaj zgore je risal z flomastri in tako. Take črtice, pa olčne vejice, pa tako vedno mi je bilo ful všeč tukaj nekaj med narisano. Na kakih nastopih, no, tako. Da je bilo pač malo bolj tako vizualno, ne. Ker vseeno, pač, a veš, mi artisti se skos stil tudi, pa skos oblačenje malo pokažemo, ne. Ja, in pač sem si velikrat to risal. Pol pa sem enkrat začutil, da bi rad imel kačega pastirja. Prav začutil sem in je moja prijateljica tetoverka me povabila, da mi pa boč narediti tatu z kompenzacijo učnih ur. Torej, jaz sem z njo se učil pet. Ona je pa meni naredila tatu, tako da sem mi zelo hvaležen. Zelo rad imam ta tatu. Bilo me je strah, ampak v danem trenutku mi je bil občutek. Kristjan, če te več čez eno leto ni, a bi želel imeti ta tatu? Ja, bi imel. Če te čez 10 let več ne bo, bi imel še ta tatu? Ja, bi imel. In sem v bistvu ugotovil, da me je samo strah tega, da kaj si bojo ljudje mislili o meni, pol zaradi tega, kaj si bom jaz mislil o sebi, da si dajem tatuje, ne, ker kdo si bo pa na Rolls Royce dajel nalepke, ne. Se že sam po sebi zelo lepe, ne. Ampak nekak sem čutil to, pol pa sem dobil tudi ta vibe, vse Maori, oni so se tudi vedno vsi označili, vsi veliki ljudi, veliki nekih plemen bilo, ko se je označilo, ko se je narisal. Jaz sem prav čutil, da hočem biti na nek način označen tega in pač bom vse na tak način, ko se ga slak izberem, mi je lep. Ne. In, ja, in se je tako zgodilo, no, tako da evo, je ta prijateljica potem naredila ta tatu, ki je zelo bolel.
Od 1 do 10?
Ja, kar 10. Kar 10, ker mi sem kar malo jokal, mislim tako ne histerično, no, ampak solzice so kar malo tekle, ker je res bolelo.
Je to tvoj edini tatu ali še imaš kakšnega?
Moj edini je. Ja. Verjetno bo tudi ostal edini.
Zanimivo.
Ja.
Kiki Fly pa dajva še skočiti na zadnji del pogovora.
Okay.
Imam za tebe nekaj kratkih vprašanj. Vem, da si mi že zaupal, da po noči potrebuješ 8 ur spanca.
Ja.
Me pa vseeno zanima, ali si zgodnja ptica ali jutranja?
Jutranja
ali nočna?
oboje sem. V bistvu, iskreno, mislim, da sem oboje. A je to možno, da je človek oboje? Zaradi tega, ker nimam problema se vstati zgodaj, sploh ne.
Uh-huh.
Rad se vstanem zgodaj, sploh zaradi tega miru pa tišine, ko je načeloma čez dan ni. A ne? Pa ko je še mračno, pa potem sonce prihaja, to mi je v bistvu ful lepo. Hkrati pa zelo rad spim, ampak nikoli dlje kot do 9. No. Tako da mislim, da sem bolj ta jutranji, ampak pa tudi potrebujem veliko spanca. No. Pa zvečer grem zelo rad hitro spat.
Ja, mislim, da si bolj jutranja ptica.
Ja.
Oziroma pomembno je, da imaš dosti spanca.
Ja, res je pomembno. Pri nas, ko imamo še kakaj koncerte kdaj in nastope, pa se z nas zgodi, da moramo zelo sprejeti dejstvo, da bioritem naš ni nikoli povsem enako vreden. Mislim, tako, v balance, ne, v razmerju, ampak vedno iščeš tiste lukne, da se naspiš, no.
Mogoče ti pa zato oboje ustreza.
Ja, morda.
Imaš kakšno šibko točko?
Ja, več jih imam. Ja, veliko je šibkih točk.
Kera ti najprej pade na misel?
Moja šibka točka je, da se ne znam še tako hitro pomiriti, kadar sem jezen.
Uh-huh.
Recimo, kadar sem jezen, rabim pol kar nekaj časa, no, da se pomirim ali pa zamerim. Moja šibka točka je tako, da še ne znam v bistvu hitro oprostiti stvari. Kadar gre za neko večjo zamero, sem tako res rabim nekaj časa, da se sprostim okrog tega. In šibka točka je mogoče kdaj tudi to, da pa jaz ne bi zdaj etikiral sebe, no, ampak jaz kot otrok sem imel tako, mislim, no, oziroma skoraj vem, da sem imel tako pri pozornosti veliko nekih moten in da sem imel čist preveč energije. Kot otrok jaz ne bi mogel eno uro, zdaj tako ni šans sedeti s tabo, tako mnogo. To se čez leta sicer je spremenilo, ampak še vedno so neke poteze tega. Ne? In jaz bi rekel, da to ni šibkost, ampak kdaj zaznavam, da je moj fokus pač res omejen in da deluje samo takrat, kadar delam nekaj, kar je res moje in se motiviran. Ne? Zaradi tega sem se odločil tudi za glasbo, ker tukaj vidim največ fokusa.
Uh-huh.
Tako da bi rekel, fokus mogoče tudi, da je kdaj šibek, ampak v resnici mi gre ful dobro.
Lepo, da se znaš pohvaliti.
Ja.
Kaj te
mislim, malo se moramo kdaj. Ne? Mislim, ampak to itek sem pohvalil zato, ker jaz s tem dilam, ker je meni težko s tem. Ne? In mogoče bi to nekomu bilo pač tako, whatever, pač uh-huh. ni fokus. Okay? Ampak jaz pa s tem dilam in vem, koliko meni to pomeni. Ne? Zato sem v bistvu pač hvaležen, da uspem, da sem bil spoštljiv do sebe, da sem v življenju si naredil življenje na tak način, da sem lahko fokusiran na ne. Lažje.
Kaj te najbolj osreči?
Dobra hrana. Me ful osreči, torej ful rad dobro jem. Osrečijo me ljudje okrog mene, ki so odprtega srca. Osrečijo me na smehi drugih ljudi, v bistvu. Ful me osreči to, ko vidim nekoga, ki je nasmejan. Pa osreči me to, ko vidim, da se da sem postal spoštljiv do sebe, se sedaj začelo vrednotiti na tak način, da je bolj jasno vidno. No. To me tudi osreči, da sem v bistvu dovolj pogumen v življenju, da lahko naredim stvari. No. To, da imam to moč, da sem sabo in da mi je lepo sabo, tudi to me pomiri. No. In ja, to je to.
Zdaj, ko si omenil dobro hrano, te pa moram vprašati, ko greš ven, kaj si najraje naročiš?
Mislim,
ali pa kaj si najraje doma skuhaš?
Ja, lej, doma jaz zelo rad kuham juhe, različne juhe. Zdaj, na zadnje sem delal miso sup. Ful mi je dobro, ful dobro, no, res imam zelo rad različno kuhinjo. Ko grem ven, pa kar ta junk food, ne.
Aha.
Ja, kakje hamburgeri, pice, pač, ja, to. Ali pa, ne vem, da si v kakem lokalu malo dlje, pa malo več spiješ, pa greš polno na neko jufko, pač ja, the best. Ampak se pa tudi fine dining je pač zelo všeč, da se sedem, da je slow food, da se počasi dogaja stvari, da lahko res okušam te stvari, tudi to mi je zelo všeč, ampak zato imam pač to dejansko malo časa. Zdaj, jaz se rad, za take stvari se res rad sedem, da se mi nikamor ne mudi, no. Drugače pa s kolegi, pa to, ko gremo, imam zelo rad te res take pice, pa to, pa tudi morsko hrano v resnici.
Za konec me pa še zanima, kaj je najlepši kompliment, ki si ga prejel, pa se ti je res vtisnil v srce?
Najlepši kompliment, ki sem ga kadarkoli prejel, je bilo, ko je moja prijateljica dobila nalogo, da opiše eno osebo, ki jo ceni v življenju, je naredila cel spis, v bistvu tega, kako pomembnost in vrednost imam v njenem življenju. In ko mi je dala za prebrati to v bistvu pismo, ki ga je imela na eni nalogi, ona je psihologinja je in je imela za nalogo pač opisati ta del in ko sem to prebral v bistvu, to je bil do zdaj najlepši kompliment. No. Zdaj, mogel bi prebrati to, ampak nima časa. Je pa bilo od te pomembnosti, kako sem v bistvu pomemben za njeno življenje in kaj prinašam. In to je bil pač v bistvu najlepši kompliment. No.
Zelo lepo. Ti je dala tudi ta spis, da ga imaš
tako,
doma.
Tako.
O, zelo lepo.
Ja.
Kristjan, Kiki Fly, najlepša hvala, da si se mi danes pridružil, da sva lepo poklepetala.
Hvala vam za vabilo in srečno v podcastih naprej.
Tebi pa enako v glasbi.
Hvala.